Дхаммапада, раздел шостый, мудрец. Они бы прозорца скарбы, мудрые хибы выкрывая, осуджая все заганы, с гэткім мудрацом гуртуйся, бо у ягоным таварыстве лепей будзе, а не горай. Хай ён раіць, павучае, словам стрымвае нядобрых. Дарагі ён тым, хто шчыры, для фальшывых непрыемны. Не сябруй з людзьмі благімі і са злыднямі не знайся. Знайся з добрымі сябрамі, са шляхотнымі натурай. Шчасны той, хто любіць Дхамму, зяе мысляю чысцюткай. Дхамма, звешчаная ўзнёслым, мудраца заўсёды цешыць. Як вадой кіруе арашальнік, як стралу выроўнівае збройнік, як цясляр выпроствае драўніну, так сабою сам кіруе мудры. Так, як камень маналітны вецер нават не зварушыць, ані ўхвала, ані закід мудраца не агаломшыць. Як ставок празрысты, чысты, з глыбінёй некаламутнай, так ад буддавае дхаммы прасвятляецца вучоны. Шчырыя ад усяго адмовяцца, не балбочуць, а салодаў прагнучы, радасцю кранутасць, а не горычу, мудрацы нікому не паказваюць. Для добра ані чужога, ні ўласнага, не жадай нашчадка, багацця, вотчыны, не жадай дабрабыту несправядлівага. Будзеш слушным, мудрым, правоў шанавальнікам. Небагата са смяротных на другі трапляе бераг. Пераважная іх большасць толькі топчацца на гэтым. Хто паводзіцца паводле слушна выкладзенай дхаммы, перакрочыць царства смерці, што не кожным пад сілу. Мыслі збаўлены нядобрай, хай мудрец да добра імкнецца, з дому выйшаўшы ў бяздум'е, у самоце неспакуснай. Там хай адшукае радасць ад прыемнасцяў далёка і ачысціцца суцэльна ад заганаў мыслі, клешаў. Той, хто дасягнуў самбодхі, мысль сваю развіў належна, ад прывязанасцяў чысты, непрывязанасцю шчасны, без заганаў выкшталцоны, цалкам вольны ў гэтым свеце.